cum stăm ridicătoare, vă rog frumos să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, și vom citi începând cu versetul 37 până la versetul 47 inclusiv. Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 37, cuvântul Domnului vorbește astfel. După ce au auzit aceste lucruri, ei au rămas trăpuși în inimă și au zis fraților și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăițele le-a zis Petru și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe acum în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. El era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și aveile și banii împărțeau între ei, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin.
Amin.
Amin. Vă rog frumos să ocupați locul. Slăviți să fie Domnul!
Amin!
Dragilor, eu n-am fost de multă vreme cu dumneavoastră, însă tot timpul v-am purtat în sufletul meu. Am fost ultima dată, mi-amintea și predica pe care am predicat-o aici. Am fost cu cei cu grupul Imnos, dacă v-am amintit, am avut câțiva ani buni. Însă eu cred că legăturile dintre noi sunt legături binecuvântate. Și vă aduc salutări sfinte din partea fraților din Biserica Baptistă Biruința din Arganda. Lucrez aici ca și prezbiter ordinar și doresc ca cel prea înalt să ne dorească har și binecuvântare împreună.
Amin.
Acum, frumos este atunci când se scalcă casa cineva și musafir să-i împart și cu alții. Acum, ori de câte ori cineva a fost la noi, Domnul mi-a pus pe inimă să împart cu dumneavoastră, așa cum am avut-o și în seara aceasta cu sora Ligia. Ea a fost la noi și a spus, cum să nu-i ducem și la picală? Am spus, haideți și aici, soră, între programe puteți avea un timp binecuvântat. Și eu cred că a fost o seară binecuvântată, un timp binecuvântat împreună. Dacă vi-l amintiți pe cel care a cântat la Nai, Nicu, Tacu, a spus, frate Nicu, trebuie să mergi la picală, că nu se poate, sunt frații noștri. Și aș vrea să mergi, să cânt, să lauzi pe Domnul, să te audă. Fratele Stanciu, toți ceilalți care au trecut la noi, i-am îndrumat către dumneavoastră. De aceea spun că suntem aproape și am o relație deosebită cu Petrică, cu Dan și mă rog ca Domnul să ne întărească relația noastră. Mi-am amintit așa fugar de atunci când eram și noi tineri și împreună cu Dan în seminarul împreună. Eram 6 băieți atunci și s-a întâmplat ca într-o seară să prindem o ședință a păstorilor acolo unde eram. Și am auzit așa vorbind mai agitat. Și gândul nostru a fost așa, mă, dacă o îngădui Domnul vreodată să ajungem și noi ceva, între noi să nu fie așa. Între noi să fie legături, între noi să fie pace, între noi să fie liniște, între noi să lucrăm unii cu alții. Și mulțumim Domnului că gândul acesta este înfiripat cel puțin între noi, între mine și Dani. Ceilalți doi sunt doi păstori în Roma, mai este încă unul lucrează în țară. Doar unul dintre noi este așa, știu eu, mă gândesc că lucrează și el undeva, dar nu știu în concret. Și mă rog ca Domnul să dorească har și binecuvântare fiecăruia în parte. Amin.
Amin.
Pentru că este o zi deosebită, este o sărbătoare deosebită. Am vrea să ne uităm în cuvântul acesta și am vrea să ne apropiem de cuvântul Sfânt, pentru că El este Cel care poate să mângâie sufletele noastre a fiecăruia. De la înălțarea Domnului la cer, imediat după înălțare, Domnul a avut câteva cuvinte pentru cei care mâniau, pentru ucenici. Și a spus, voi să rămâneți aici pentru că vă voi trimite, nu vă voi lăsa orfani. Vă voi trimite pe cineva, care un înlocuitor, care să aibă grijă de voi. Știți câte zile au trecut de la înălțare până într-o zi ca aceasta, nu? Câte zile au trecut? 10 zile. 50 de zile de la răstignire și de la înviere, dar de la înălțarea Domnului până astăzi au trecut 10 zile în care ucenicii au rămas singuri. Și Domnul le-a făcut o promisiune. De fapt, în Fapte, capitolul 1, dacă deschizi la Scriptură împreună cu mine, vedeți că aici găsim o dublă promisiune pe care Domnul o face ucenicilor săi. În primul rând, el le-a spus așa, versetul 8 spune, ci voi veți primi o putere când se va face Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Spune, eu nu vă voi lăsa singuri, vă trimit pe cineva care va veni peste voi și veți fi martori. A doua promisiune o găsim în versetul 11, pe care o auzim din gura îngerul care a spus în felul acesta, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați pe cer? Acest Iisus care s-a înălțat spre cer în mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Dublă promisiune în care spune, veți primi pe cineva, un înlocuitor. Și o a doua promisiune pe care o face spune, voi veni înapoi. Cum îl vedeți că pleacă, că se înalță, așa se va întoarce și se va lua. Vă va lua și pe voi. Acum, Fapte, capitolul 2, din care eu am citit pasajul acesta, se împlinește una din cele două promisiuni. Înțeleg prin asta că Dumnezeu este suveran, slăvit să fie Domnul. Înțeleg prin asta că Dumnezeu are în control întreg universul, slăvit să fie El. El a spus, mă duc și vă voi trimite pe cineva și se împlinește, la numai 10 zile. Dumnezeu este demn de încredere. V-aș îndemna în numele Domnului, ancorați-vă în Domnul. Sprijiniți-vă de promisiunile acestea pe care El le face, că acestea sunt da și amin, slăvit să fie El. A mai promis ceva. A promis că într-o zi, așa cum l-au văzut că pleacă, așa îl vom vedea că vine. Credeți asta?
Amin?
Amin. Doamne, întărește credința și încrederea noastră. Pentru că El va veni într-o zi și așa cum s-au împlinit toate promisiunile până acum, se vor împlini și acestea pe mai departe. Domnul când a plecat a spus, nu vă voi lăsa singur. Și dacă deschideți, și vă rog să deschideți împreună cu mine în Ioan, capitolul 16, și să citim câteva versete care Domnul Iisus le are asupra ucenicilor. El spune în felul acesta, începând cu versetul 5. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci, dar pentru că v-am spus aceste lucruri, între tare v-a umplut inima totuși. Vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc eu, vi-l voi trimite. Când va veni El, va deveni lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acestei este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci vă va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi tot ce are. Tatăl este al meu, de aceea v-am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. În pasajul pe care noi l-am citit, se împlinește cuvintele pe care Domnul le-a spus. Eu mă duc la Tatăl și vă voi trimite un înlocuitor. Vă voi trimite un critic. Ce spuneți dumneavoastră? Dacă ne-ar fi trimis Domnul un critic, unde să ne fi spună, tu nu ești bun, nici tu și nici tu n-ai făcut bine, nu-i așa, degeaba cânt, degeaba predici, degeaba faci aia. Dar slavă lui că nu ne-a trimis un critic. Sau putea să ne trimită un dictator. Să spună, tu, fara, tu, cealaltă, tu, cealaltă. Dar nu ne-a trimis niciun dictator. Sau putea, dragilor, să ne trimită un judecător, să spună, ai greșit? No, gata, aici s-a încheiat. Știți ce ne-a trimis El? Slăviți să fie Domnul. Un mângâietor. Și știți de ce un mângâietor? Pentru că El a spus așa, în lume veți avea. Spune, vine cineva și te mângâie atunci când ești plin de bucurie și de fericire, atunci când nu mai poți de bine? Dar atunci când ești căzut, atunci când diavolul te lovește, atunci când aluneci, atunci când ți se pare că totul se ruinează, atunci când îți fuge pământul de sub picioare, Atunci când tot te părăsesc, este cineva care se apropie de tine, o faptă caldă, care spune, eu nu te las. Eu sunt lângă tine. Cu niciun chip n-am, nici de cum nu te voi părăsi. Aceasta este lucrarea mângâietorului. Are un nume atât de frumos. Vă voi trimite un mângâietor. Doamne, mângâie-ne și după amiaza aceasta. Știi frământările noastre, știi problemele noastre, știi alunecările noastre, știi neînțelegerile pe care poate le avem cu ceilalți. Știi, Doamne, de câte ori ne frământăm în așternutul nostru, dar apelăm la Tine și Te rugăm, Doamne, mângâie-ne și după amiaza aceasta. Apropie-te Tu de noi, Duhule Sfânt, și vorbește-ne Tu. Atinge-te de fiecare de noi și fă-ți lucrarea Ta binecuvântată. Lucrarea pe care o face Dumnezeu al Dumnezeu, am citit din capitolul 16, spune, este o lucrare de dovedire, de înștiințare, de convingere. El ne convinge de păcat, de neprihănire și de judecată. Și în textul acesta pe care l-am citit, dragilor, vedem lucrarea Duhului Sfânt care convinge, care dovedește pe un grup de oameni că sunt greșiți, că sunt păcătoși. Lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare de convingere, de înștiințare, de dovedire că suntem păcătoși. Sau că trăim în neprihănire, sau că într-o zi vom sta înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Asta este lucrarea mântuirii. În pasajul pe care l-am citit, Duhul Sfânt își face lucrarea asupra unui grup de oameni și nu era mic. Era mai mult de 3.000 de oameni acolo. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează prin gura apostolului Petru și îi convinge pe oamenii aceia că sunt oameni păcătoși. Și mă rog ca Domnul să lucreze prin Duhul Sfânt în mijlocul nostru. Amen. Să ne recunoaștem starea. Să ne recunoaștem așa cum suntem. Și atunci când ne recunoaștem starea, dragii mei, exclamăm și noi și spunem aceleași cuvinte, fraților, ce să facem? Asta au spus oamenii aceia atunci. Când Duhul Sfânt i-a făcut conștienți de starea lor de păcat, de starea lor de neascultare, au venit la apostol și au spus, fraților, ce să facem în situația în care suntem? Așa cum suntem convinși în momentul acesta, ce facem? Eu mă bucur că nu vă știu și nu vă cunosc și nu știu cum sunt. Dar pun întrebarea aceasta și dumneavoastră și nu pun și mie. În situația în care sunt, în situația în care sunt, fraților, ce să facem? Ce să facem, fraților, atunci când nu ne mai înțelege nimeni? Atunci când se pare că numai noi avem dreptate? Atunci când parcă tot vin împotriva noastră. Uitați-vă răspunsul pe care îl primesc ei. Versetul 38 este răspunsul pe care îl primesc la întrebarea lor. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Pocăiți-vă este răspunsul pe care îl primim și noi în după amiaza aceasta. Am stat și m-am gândit la toată viața mea de slujire, la timpul de când eu m-am întors la Domnul. Și parcă astăzi mai mult ca niciodată am stat și am încercat să-mi dau răspuns la întrebarea aceasta, dar de fapt ce este pocăință? Noi de multe ori, dragilor, avem impresii că ce este pocăința. Și o îmbrăcăm în anumite straie. Lucrarea de mântuire, dragii mei, pe care a început-o Domnul Hristos sau Dumnezeu prin Hristos, începe cu cuvintele acestea. Pocăiți-vă! Ioan Botezătorul în pustie iudeii, când și-a început lucrarea, a început cu cuvintele acestea. Pocăiți-vă! Căci împărăția cerurilor este aproape. Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 4, versetul 17, spune, când și-a început slujirea, a început cu cuvintele acestea. Pocăiți-vă! Apostolii când și-au început lucrarea în pasajul nostru și-au început slujirea cuvintele acestea, pocăiți-vă. În Noul Testament sunt de peste 70 de ori găsim expresia aceasta, pocăiți-vă. Ce este pocăința? Spunea cineva, pocăința este o revoluție interioară, o răsturnare a stăpânirii. Pocăința este o revoluție interioară, o răsturnare a stăpânirilor. Vă aduceți aminte de 89 de România? Până în 89 eram la vremea aceea. În 89 a fost revoluție în țară. Până atunci a fost o stăpânire. Însă a venit revoluția și s-a făcut o schimbare, o răsturnare de stăpânire. Au plecat comuniștii și au venit alții. Acum nu știu dacă au venit alții mai buni sau mai răi. Dar asta s-a întâmplat. A fost o răsturnare de stăpâniri. Au plecat unii și au venit alții. Acum, pocăința este ceva asemănător, dragii mei. Până să ne întâlnim cu Hristos, până să ne întâlnim cu Domnul, în viața noastră stăpânește cineva. Știți cine stăpânește? Euul. El este stăpân și El este pe tronul inimii noastre. Dar când ne întâlnim cu Hristos, se întâmplă răsturnarea aceasta de stăpânire. Dăm Euul jos, îl răstignim, îl călcăm în picioare și punem pe tronul vieții noastre pe Hristos, slăvit să fie Domnul. Asta-i pocăința. Asta a spus apostolii la oamenii aceia care au întrebat, fraților, ce să facem? A spus, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat. Acum, dacă întrebăm, noi toți spunem că suntem pocăiți. Cum să spui că nu ești pocăit? Și de multe ori ne punem etichete. Eu sunt baptist, eu sunt creștin pe Evanghelie, eu sunt penticostal, eu sunt ce știu eu. Și spunem că suntem pocăiți. Acum, cum se poate dovedi pocăința aceasta? Cum ne putem da seama dacă Nicu, într-adevăr, e un om pocăit sau nu? Cum putem vedea în viața unei persoane dacă omul acesta este pocăit sau nu? În Biblie sunt prezentate câteva feluri de roade. Dacă știți, și cu siguranță știți, Galateni capitolul 5 vorbește despre roada Duhului. Galateni capitolul 5, versetul 17, vorbește despre roada firii pământești. Deschideți cu mine în Matei capitolul 3, versetul 8. Au venit la Ioan Botezătorul unii care au vrut și ei să primească botezul pocăinței. Ioan Botezătorul are câteva cuvinte grele pentru ei și le spune așa, pui de năpârci! Cine v-a învățat pe voi să fugiți de mânia viitoare? Uitați-vă ce spune în continuare Ioan în versetul 8. Spune, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră însemnează că și pocăința are roade, slăvit să fie Domnul. Și pocăința are roade, fraților. Găsim roada Duhului, găsim roada firii pământești, dar și pocăința așa are roadele ei. Dacă vrei să te uiți la un om și dacă vrei să te convingi că el este pocăit sau nu, trebuie să vezi roade la el, trebuie să vezi roadele pocăinței. Și una din roadele pocăinței, dragii mei, este dorința arzătoare de a scăpa de păcat. O dorință arzătoare de a scăpa de păcat. Atunci când vede păcatul, se întărâtă Duhul în el și are repulsia aceea. Spune, nu-mi place, nu-mi trebuie. O dorință arzătoare de a scăpa de păcat. Apoi o altă roadă a pocăinței este lepădarea aceasta de sine. Noi cântăm o cântare, noi, Doamne, nu voia mea, ci voia ta. Nu voia mea, Doamne, eu nu mai vreau nimic. Până acum a fost euul la conducere, el a fost stăpân. Dar vreau acum tu. Eu mă lepăd, eu mă smeresc, eu mă umilesc. Nu mai vreau eu. Să nu ies eu în evidență, ci tu, Doamne. O alta este îndreptarea răului pe care l-am făcut. Atunci când eu mă pocăiesc, mi-e groază de păcat, fug de păcat. Mă lepăd de mine, de mine însuși. Mă smeresc, mă umilesc. Și apoi dacă am făcut ceva rău, încerc să-l îndrept. Vă amintiți de Zacheu? A spus, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau în pătrit. Fraților, atunci când noi ne pocăim, nu numai că fugim și alergăm departe de păcat, nu numai că ne lepădăm de noi înșiși, dar încercăm să reparăm ceea ce am făcut. Încercăm de astăzi înainte să facem. Dacă până atunci am făcut rău, de aici să facem bine. Și pocăință, dragii mei, nu este un eveniment, ci este un proces. Sunt câteva trepte care trebuie parcurse și Dani mă gândesc că își amintește, ne-a învățat la școală și spunea că sunt cei trei eri al pocăinței. Recunoaștere, regret și renunțare. Ca să devii un om pocăit, dragilor, în primul rând trebuie să recunoști. Într-o casă unde sunt mai mulți copii, noi avem trei și vine un al patrulea după 11 ani, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Dar într-o casă unde sunt mulți copii, când încerci să zic, mă, cine a făcut? Eu nu, ăla. Eu nu, celălalt. Dar noi nu suntem la nu? Dar cel mai greu pentru noi oamenii este să recunoaștem. Fraților, ați făcut așa ceva? Păi eu nu. Eu sau eu mai puțin, dar el a făcut mai mult. Cel mai greu lucru din viața noastră ca și copii ai Domnului este să ne recunoaștem vina. Să ne recunoaștem păcat. Să spunem, da, fraților, eu am greșit aici. Da, aici mă recunosc că este vina mea. Prima treaptă a pocăinței este să ne recunoaștem. Oamenii aceștia au spus, fraților, ce să facem? Ne recunoaștem ce am făcut. Petru le-a spus, voi l-ați răstignit pe Mântuitorul. Voi l-ați urcat pe lemnul crucii și au spus că da, nu suntem ăștia. Dar ce să facem acum? Prima treaptă a pocăinței este să ne recunoaștem vina. Să ne recunoaștem păcatul. Recunoașterea aceasta, dragii mei, ea are de-a face cu intelectul. Ea lucrează la nivel de minte. O a doua treaptă a pocăinței, pentru că sunt mulți care recunosc, spune, da, sunt greșit. Da, am păcătuit, dar rămân aici. Eu întreb, sunt oameni aceștia pocăiți? Numai să recunosc și să rămâi aici pe treapta aceasta. O a doua treaptă, al doilea ere este regretul. Când îți dai seama că ești pocăit, când îți dai seama că ai greșit și recunoști lucrul acesta, nu e așa că îți pare rău. Și vin oameni care spun și plâng și spun, ne pare rău că am greșit. Însă sunt soțit de sentimente pentru că regretul lucrează la nivel de sentiment. Și de multe ori suntem însoțiți de sentimente acestea, cu părere de rău, ne umilim, ne smerim. Recunoaștem că am greșit și ne pare rău. Dar dacă ne oprim aici, dragii mei, iar n-am dus procesul pocăinței până la capăt. Mai este încă o treaptă. Și aceasta este renunțarea. Renunțarea lucrează la nivel de voință. Dacă recunoașterea atinge intelectul nostru, dacă regretul atinge sentimentul nostru, recunoașterea are de-a face cu renunțarea are de-a face cu voința noastră. Doar să recunoști că ai greșit, să-ți pară rău și să rămâi aici, n-am făcut mare lucru. Noi trebuie să renunțăm, să nu mai facem. Îmi place mult un verset din Scriptură, din Cartea Proverbelor, capitolul 28, cu versetul 13, și îngăduit să-l citesc. El spune în felul acesta. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Auziți dumneavoastră ce spune? Cine își ascunde fără de legile nu propășește, n-are cum să meargă înainte. Dar cine le mărturisește, cine recunoaște că a greșit. Și recunoaște aceasta poate să fie însoțită și de sentimente. Dar versetul merge mai departe, spune, și se lasă de ele. Capătă îndurare. Trebuie să ne lăsăm de ce am făcut rău până acum ca să putem avea parte de binecuvântare. Efeseni, capitolul 4, versetul 28 la 32. Și dacă aveți Scriptura, uitați-vă ce spune Sfântul Apostol Pavel în partea aceasta din Scriptura aici. În Efeseni, capitolul 4, versetul 28, spune în felul acesta. Cine a furat, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca har celor ce l-aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți în ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși unii cu alții și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Amin. Auziți dumneavoastră ce spune cuvântul? Cine a furat, spune să nu mai fure. Cine a mințit, să nu mai mintă. Cine a disprețuit, cine a fost disprețuitor, să nu mai fie disprețuitor. Cine a fost ignorant, să nu mai fie ignorant. Și putem pune lista asta cât de lungă o vrem noi. Acum, dacă eu am mințit, dacă eu am furat, dacă eu am vorbit urât, dacă am fost batjocoritor, dacă am fost bârfitor, dacă am fost disprețuitor și ignorant, spuneți-mi mie, dumneavoastră, cine stă pe tronul inimii mele? Eul, nu-i așa? Eu îl stă pe tronul inimii mele. Dar dacă eu spun adevărul, deci nu mint, am mintit, dar nu mai mint, spun adevărul de acum. Eu am furat, dar de acum nu mai fur, fac ceva cu mâinile mele bun și folositor. Dacă am vorbit de rău și de acum vorbesc frumos, vorbesc ziditor, vorbesc ca să crească oamenii. Dacă până acum am fost batjocuritor, de acum nu mai spun batjocuritor, încurajez și îi îmbărbătez pe frate. Dacă până acum am răspândit bârfele, de acum răspândesc lucrurile bune și frumoase. Spuneți-mi, când vorbesc frumos, când lucrez cu mâinile mele, când îmi place adevărul, când îmi place să încurajez, să îmbărbătez, când răspândesc lucruri bune și frumoase, cine este pe tronul inimii mele? De așa că este Hristos. Fraților, de multe ori noi îmbrăcăm pocăința aceasta în alte straie. Dar pocăința, dragii mei, ea trebuiește nu numai o recunoaștere, nu numai un regret, ci trebuiește și o renunțare. Și Doamne ajută-ne să renunțăm la tot ceea ce nu-ți place ție în ziua de astăzi, amin? Doamne ajută-ne să trăim într-adevăr, să fim oameni binecuvântați așa cum Tu dorești. Pocăința trebuiește, dragilor, trăită, nu vorbită. Întrebarea care s-a ridicat a fost aceasta, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului. Acum, lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare de înștiințare, de convingere și de cunoaștere. Și eu, nu știm noi ce este păcat, nu cunoaștem noi că, de exemplu, o vorbă spusă la întâmplare poate să rănească și poate să dărâme pe cineva. Nu știm noi asta? Ba da, cu siguranță că știm. Mă gândesc la bătrânii noștri care n-au avut nici teologi, n-au avut nici masterate în teologie. Bătrânii noștri n-au știut ce e hermeneutică sau omiletică, dar bătrânii noștri au știut un lucru. Ceea ce au știut din Scriptura aceasta, ei au fost slăviți să fie Domnul. Dar noi, dragilor, noi astăzi avem și teologi, avem și masterate în teologie, suntem plini de ermeneutică și omiletică și de apologetică creștină, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Dar oare de ce nu se întâmplă fenomenul acesta al pocăinței? De ce oare? Pentru că noi încercăm să negociem acum lucruri. Încercăm cumva să le dăm o altă față. Pocăința este aceea în care eu mă recunosc că sunt greșit, îmi pare rău și renunț la păcatul meu. Și Domnul să mă ajute, să mă binecuvânteze pe mine fiecare dintre noi. Atunci când un om se pocăiește, dragii mei, știți primul pas care se întâmplă, știți ce face imediat. Deschideți mâine la Fapte, capitolul 9, versetul 11. Un om este atins de Duhul Domnului și îi pare rău. Capitolul 9, versetul 11. Uitați-vă ce spune. Și Domnul a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul, zis Saul, un om din Tar. Căci iată că el, ce face? Fraților, eu nu aveți timp de rugăciune la biserică. Dar primul semn al pocăinței este că e un om pocăit, este acela că vii la rugăciune și te rogi. Încep multe ori să-i aducem pe oameni la rugăciune cu fel și fel de istorie. Încercăm să-i strângem în jurul cuvântului cu fel și fel de jocuri, știu, de copii, cu pantomime, cu altceva. Dar un om pocăit, un om când se pocăiește, îi place rugăciunea. Și mă rog ca Domnul să ne umple de un duh de rugăciune. Eu mă rog ca Domnul să ne ajute să fim oameni ai rugăciunii. Atunci când ne pocăim, uitați-vă la pasajul pe care l-am citit din Fapte, capitolul 2. Atunci când ne pocăim cu adevărat, uitați-vă ce făceau oamenii aceștia, cunoașteți pasajul acesta. Spune, cei ce au venit cu propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Oamenii aceștia care s-au pocăit, uitați-vă ce făceau ei. Spunea, ei stăruiau în propovăduirea, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Oamenii aceștia făceau studii biblii, le plăcea studii biblii. Oamenii aceștia stăruiau în învățătura apostolilor. Oamenii aceștia le plăcea părtășia frățească. Stăruiau în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni. Fiecare era plin de frică. Toți cei ce credeau împreună la un loc. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului popor. Când ne vom pocăi cu adevărat, ne va place studiul, ne va place Scriptura. Când ne pocăim cu adevărat, dragilor, ne va place părtășia, nu va trebui nimeni să ne sune și să ne roage, hai și tu la biserică, hai vino, hai încearcă și tu, fă cumva să ajungi. Când ne pocăim cu adevărat, ne va place să stăm la masa Domnului. Când ne pocăim cu adevărat, vom fi plini de frică și vom avea o teamă sfântă. Când ne vom pocăi cu adevărat, vom fi nelipsiți din casa Domnului. Și aici, în casa Domnului, vom izbucni cântări de laudă la adresa Lui. Vom fi plăcuți înaintea celor din jurul nostru și Domnul va fi cel care va adăuga în fiecare zi la numărul nostru. Cum vi se pare? Nu așa că de multe ori ni se par povești, dar asta este o pocăință autentică. Asta este de ceea ce am eu nevoie și de ceea ce avem fiecare dintre noi. O pocăință autentică. Și atunci ne va place și studiul, ne va place și părtășia, ne va place și cina Domnului, ne va place să umblăm în frica Domnului. Ne va place să fim nelipsiți din casa Domnului. N-ar trebui nimeni să spună, hai veniți, de ce nu mai vin? Hai vin. Ne va place să fim aici și când suntem aici, spune că ei lăudau pe Dumnezeu. Când Dumnezeu te iartă, imediat izbucnești în cântare de laudă. Imediat îl lauzi și îl groiezic, pentru că Dumnezeu a avut milă de noi și ne-a mântuit și ne-a binecuvântat. Eu stau și mă uit astăzi la mine. Uitați-vă la dumneavoastră. Ce fel de pocăință trăim? Ce fel de roade a pocăinței am eu? A trimis Dumnezeu pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ca să convingă de starea noastră de păcat. Duhul Sfânt este cel care ne ajută să trăim în neprihănire. Și dacă nu trăim în neprihănire, spune că Duhul Sfânt ne convinge de ceva, de judecat. Dacă nu știm să renunțăm la păcat și să trăim în neprihănire, va veni o zi când vom sta înaintea lui Dumnezeu. Dar aceea va fi prea târziu. Haideți să fim înțelepți și să ne trimitem păcatele noastre înainte la judecată, să nu vină după noi. Nasura Ligia căuta fericirea. Psalmul 32 spune ferice de cel fără tăjere de tatăl de cel cu păcatul acoperit. Dragilor, vreți să fiți oameni fericiți? Mărturisiți-vă păcatele înaintea Domnului. Nu vorbesc cu adresă. Nu vă știu și nu vă cunosc pe niciunul dintre voastre. Nu vă știu trăirea, nu vă știu umblarea. Mi-ar place să umblați așa cum spune Scriptura. Să mă ajute pe mine, Domnul, să vă ajute pe fiecare dintre voastre. Să trăim o pocăință autentică. Pentru că atunci vom fi nelipsiți de aici. Ne va place rugăciunea, ne va place studiul. Vom izbucni în cântări de laudă. Vom fi plăcuți celor din jurul nostru și Domnul va adăuga. Și asta este o pocăință autentică. Mă rog ca Domnul să ne dăruiască călăuzirea Duhului Său. A trimis pe Duhul Sfânt să fie un mângăietor. Eu nu știu problemele prin care treci, dar știu unde sunt eu. Îmi știu frământările mele și îmi știu neînțelegerile mele. Dar mulțumesc Tatălui pentru că am un mângăietor. Unul care mă mângâie și spune, eu cu niciun chip nu te las. Eu nu te părăsesc, eu sunt cu tine. Mergi înainte. Dar ca să merg înainte, eu trebuie să-mi recunosc vina atunci când greșesc, trebuie să-mi plâng amarul, dar trebuie să și renunț. Dacă până astăzi am mințit, de astăzi înainte, mă rog Domnul să spun adevărul, dacă până astăzi am vorbit pe unul și pe altul de astăzi înainte, mă rog ca el să mă curățe de păcatul acesta și să vorbesc de bine pe fratele meu, pe sora mea. Mă rog ca cel prea înalt să vă ia în mâna lui binecuvântată. Să avem o trăire autentică, să avem o pocăință autentică și atunci vom ajunge pe meleagurile Țării Sfinte. Doamne ajută-mă și Doamne ajută-ne la aceasta. Amin.
Amin.